Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Sulmet në Paris janë planifikuar nga Siria, thot kryeministri i Francës. Avionët francez sulmojnë rënd ca që të militantëve të shtetit islamik në Raka të Sirisë. Nga të tjera zhvillime, Kosova nuk ofron asnjë skem sociale për fëmijat. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një përmbledhje të informacioneve që kanë shënuar orat e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Franca ka nisur sulme ajrore kundër militantëve të shtetit islamik në qytetin e Raka të Sirisë. Ministria e Mbrojtjes së Francës ka thënë se avionët e saj kanë hedhur 20 bomba në Raka, duke shkatëruar një depo municioni dhe një kamp për trajnimin e militantëve. Ministri i jashtëm francez Laurent Fabius ka thënë se Franca është duke reaguar në vetëmbrojtje. Bombardimet vijnë pas sulmeve terroriste në Paris, të cilat kanë vrarë së paku 132 persona. Përgjegjësinë për këto sulme kanë marrë militantët e shtetit islamik. Autoritetet turke kanë thënë se kanë parandaluar një sulm të madh në Istanbul në të njëjtën ditë kur është sulmuar Parisi. Më 13 nëntor policia ka arrestuar 5 veta për fshirë një bashkëpunëtor të dyshuar të militantit famkeq të shtetit islamik të njohur si Jihadisti John. Ky i fundit besohet se është vrarë nga një sulm i telekomanduar i Shëbas në Siri javën e kaluar. Autoritetet turke thonë se janë duke hetuar nëse komploti i dështuar ka pasur lidhje me sulmet në Paris. Jihadisti John është militant i maskuar i cili është shfaqur në disa video duke u prerë kokat pengjeve perëndimore. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon do të vizitojë këtë javë Korenë e Veriut. Agjencia jugkoreane e lajmeve Yonhap ka thënë se një zyrtar i lartë i OKB-s ka konfirmuar lajmin. Sipas burimit të njëjtë, Ban do të takojë liderin veri korean Kim Jong-un gjatë vizitës. Nëse udhëtimi realizohet vërtet, Ban do të bëhet kreu i parë i OKB-s që viziton Korenë e Veriut, që nga Butros-Ghali me 1993. Ekonomia e Japonisë ka rënë përsëri në recesion pas tkurrjes për 0.8% në tremujorin e tretë. Të dhënat e tregojnë se ekonomia e tretë më e madhe në botë është tkurrur për të dytin tremujor radhazi duke rënë në recesion teknik. Japonia ka qenë në recesion 4 herë nga kriza globale financiare. Ekonomistët thonë se të dhënat e dobta do të ushtrojnë më shumë presion mbi qeverinë dhe bankën qendrore për të vazhduar me stimuj ekonomik. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Francë vazhdon gjendja e jashtëzakonshme e cila është shpallur pas sulmeve terroriste në Paris. Autoritetet kanë thënë sot se sulmet që kanë vrarë mbi 130 veta janë planifikuar nga Siria. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Sulmet e së premtës në Paris janë planifikuar dhe organizuar nga Siria, ka thënë kryeministri i Francës Manuel Valls. Ai ka thënë se autoritetet besojnë se sulmet të reja terroriste janë planifikuar në Francë dhe shtetet të tjera të Evropës. Valls ka thënë se Franca po përballet me një ushtri terroriste dhe jo me një grup terrorist. Kërkime masive ndërkaq janë duke u zhvilluar për antarët e mbijetuar të grupit islamist i cili ka vrarë 132 persona të premtë në Paris. Policia ka identifikuar Salah Abdeslamin, 26 vjeç, si të dyshuar kryesor. Ai thuhet se ka marrë me qira një makinë Volkswagen Polo e cila është përdorur nga sulmuesit. Makina është gjetur pranë një salle të koncerteve në Paris e cila ka qenë cak i sulmeve. Të shtunën Abdeslam ka qenë në një automjet i cili është ndaluar nga policia pranë kufirit me Belgjikën, kanë thënë zyrtarët. Ai raportohet se është marrë në pyetje, është kontrolluar dhe është lejuar të largohet së bashku me dy persona të tjerë që kanë qenë në makinë. Policia ka përshkruar Abdeslamin si të rrezikshëm dhe ka paralajmëruar njerëzit që ti mos afrohen. Sipas zyrtarëve, ai është njëri nga tre vëllezrit që kanë jetuar në Belgjik, por që kanë pasur lidhje me sulmet në Francë. Njërin nga ta, Brahim Abdeslam, 31 vjeç, thuhet se ka qenë sulmuesi që ka hedhur vetën në erë në bulevardin Voltaire në Paris. Vëllai i tretë Muhammed është arrestuar në Bruksel, pasi është kthyer nga Parisi dhe mbetet në paraburgim. Policia belge ka thënë se ka arrestuar 7 persona të dyshuar. Njërin nga sulmuesit që ka hedhur vetën në erë pranë stadiumit të sportëve në Paris ka jetuar po ashtu në Belgjikë. Ai është identifikuar në media si Bilal Hadfi, 20 vjeç. Një tjetër sulmues i identifikuar i Parisit është Omar Ismail Mustafa, 29 vjeç, i cili ka hedhur vetën në erë në sallën e koncerteve. Ai ka pasur dosje penale dhe inteligjenca e Francës e ka cilësuar si ekstremist të mundshëm islamik i cili mund të ketë kaluar kohën në Siri. Autoritetet janë duke analizuar edhe origjinën e një pasaporte siriane e cila është gjetur pranë stadiumit në Paris. Personi në pasaport thuhet se ka arritur në Greqi dhe se ka kërkuar azil në Serbi. Një pasaport egjiptiane që është gjetur po ashtu pranë stadiumit, mendohet se ka qenë një viktime dhe jo e një sulmuesi. Franca është sot në ditën e tretë dhe të fundit të zis kombëtare. Gjendja e jashtëzakonshme, e cila është shpallur nga presidenti François Hollande, mbetet në fuqi. Mira policë dhe ushtar mbeten gjithashtu në rrugët e Parisit.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kosova nuk ka skemë sociale për fëmi. Organizata jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve i kanë kërkuar qeverisë rritjen e buxhetit për skemat sociale dhe ofrimin e shtesave për fëmijë. Por zyrtarët e qeverisë thonë se buxheti tashmë është i stërngarkuar me skema të ndryshme sociale. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Kosova është një ndër vendet e pakta në Evropë ku nuk ofrohet asnjë skema pushtesë materiale për fëmijët. Për këtë çështje që 3 vite radhazi organizatat jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve kanë kërkuar nga ekzekutivi që të rishikojë skema sociale dhe në kuadër të saj të vendosen edhe shtesat për fëmijë. Donita Kelmendi, drejtoreshe koalicionit organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, KOMF, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se ky koalicion vazhdimisht kanë ngritur këtë çështje. KOMF, thot ajo, i ka rekomanduar qeverisë Republikës së Kosovës rritjen e buxhetit për skemat sociale dhe ofrimin e shtesave për fëmijë.
Cila është dokumentuar në shumë vende të botës si instrumenti më efektiv në zbutjen e varfërisë dhe i cili zbatohet pothuajse në të gjitha vendet e Evropës juglindore. Këtë si rekomandim, ne kemi ofruar si rekomandim afatmesëm për shkak sepse kemi parë që kjo do të mund të realizohej me krijimin e një hapësire më të volishme fiskale.
Por zyrtarë në qeverinë e Kosovës pranojnë se për këtë çështje nuk është diskutuar, pasi sipas tyre duhet të jetë skemë kontribuese, në të kundërtën i kushton shtrejt buxhetit të Kosovës. Muhamet Gjoca, udhëheqës i Departamentit të Politikave Sociale dhe Familjare në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ka thënë se kjo skemë nuk ekziston.
Nuk është kërkuar për shkak se gjithmonë po konsiderojmë sepse duhet të jetë skemë kontributive sepse është shumë e kushtueshme. Nuk është kërkuar edhe nuk ju ka hyrë kësaj pune pikërisht për shkak të rekomandimeve të partnerëve tonë ndërkombëtar që i kemi këtu që kujdesen për buxhetin tonë mas një kolapsu, që të mos e ngarkojmë më tepër për shkak se ashtu thonë se buxhetin e kemi stërngarkuar me skema të ndryshme sociale.
Në anën tjetër Gjoca i tregon se mbrojtja të drejtave të fëmijëve në Kosovë mbrohet me ligjin për familje. Një mbrojtje apo ndihmë sociale sipas këtij ligji ndahet për fëmijët pa kujdes prindror dhe ata me çrregullime mentale ose fizike, si dhe atyre që jetojnë në familje me kushte të vështira socio-ekonomike dhe janë në asistencë sociale.
Ndihmë sociale marrin fëmijët që janë në familje të varfëra, që janë diku 27.000 familje dhe diku mbi 57.000 fëmijë janë në kuadër të këtyre familjeve. Dhe mund rreth 580 fëmijë e morin një kompenzim si të formë shtrimit familjar të afërmit të parafisë që kanë mirë pa për kujdesje prindore, pa të dy prindrit. Dhe morin dikun rreth 100 fëmijë, dhe më thonë një loj kompenzimi material familje që i strehojnë ta fëmijë të braktisur.
Ndryshe, Kelmendi pohon se autoritetet kosovare nuk e kanë respektuar as rezolutën e Parlamentit Evropian për procesin e integrimit të Kosovës në bashkimin Evropian, ku parashihet që të ketë përfitime për fëmijët.
Me tekst të veçantë në nënimin 38 kur flitet për drejtat e fëmijës dhe varfrinë e fëmijëve, ju bën thirrje autoriteteve kosovare për të zbatuar plotësisht Konventën për drejtat e fëmijës dhe po ashtu rekomandon që politikat për varfrinë e fëmijëve duhet të rishikohen, duke përfshirë këtu edhe ndryshimin e skemës së asistencës sociale, por në të njëjtën kohë dhe futjen e një benefiti universal apo shtesave për fëmijë.
Sidoqoftë, në fushatën e fundit për zgjedhjet e parakoshme, ish kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pa premtuar se do të ndajnë nga 300 euro për fëmijët e porsa lindur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në sistemin shëndetësor në Kosovë ndonë se ka munges kuadrosh në limitet saktuara, ka edhe mjek specialist të papunë. Kjo për shkak të buxhetit të limituar që ka Ministria Shëndetësisë për punësim të menjëhershëm të mjekëve që kryejnë specializimin, thonë zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë. Sindikalistët thonë se kjo është një dukuri shqetësuese, sepse specialistët që nuk gjejnë punë në Kosovë ikin jashtë. Kronike Ariana Kasapollit.
Ndonë se nuk dihet numri i sakt i mjekëve specialist që vazhdojnë të jenë të papunë, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë 10 mjek që presin të punësohen. Kjo për shkak se buxheti i limituar për sektorin shëndetësor e pamundson punësimin e menjëhershëm të specialistëve të lëmive të ndryshme, kështu thot Faik Hoti, drejtori i Departamentit të Informimit në Ministrinë e Shëndetësisë.
Në fakt numri i specialistëve të papunë nuk mund të definohet sakt për shkak se procesi specializimeve është një proces i vazhduar dhe vazhdimisht dikush ndërkohë e kryen specializimin, mirë po mund të themi që janë në 10 të profilit ndryshme, të cilët presin mundësi punësimi për të realizuar edhe në kuptimin profesional, por edhe atë karrierës.
Por çka mendojnë sindikalistët e shëndetësisë për mundësitë e limituara për punësimin e mjekëve të rinj? Vlerim Syla, udhëheqësi Federatës Sindikale të Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se shteti të Kosovës i kushton rreth 200.000 euro shkollimi i një mjeku specialist, derisa mos punësimi i tyre i shtyen ata të lëshojnë Kosovën dhe të gjejnë punë jashtë vendit.
Domethënë që në përfundim diku një ka 300 specialistë, edhe ata me siguri nuk kanë vende të punës, nuk kanë paraqitur buxhetin e vitit të tashëm. Tash cili është domi i Kosovës që të thapson për këto? Është shumë e fortë. Një specialist kushton afër 200.000 euro derisa ata përfundojnë shtetit. Në momentin kur nuk gjen punë, me siguri do të drejtohet jashtë. Në këtë rast popullata e cila nuk e merr shërbime adekuat prej specialistëve që ne kemi shkollu, dhe në rastin e dytë këta gjithë do të migrojnë jashtë vendit. Andaj mundi me parë se çfarë dëmi të madh sjell nëse këta nuk punësohen dhe nuk krijojnë punë.
Ndryshe kuadri specialistik mjekësor po vazhdon të ikë nga Kosova për shumë arsye, qofshin ato për të kërkuar punë dhe kushte më të mira në vende të ndryshme të botës apo nga pamundësia për të punësuar në vend. Vetëm për 3 vjet nga Kosova kanë ikur rreth 400 mjek, bëjnë të ditur zyrtar shëndetësor. Ndërkaq zoti Hoti shton se Ministria e Shëndetësisë brenda suazave buxhetore ka krijuar kushte që 3 vjetët e fundit një numër i konsiderueshëm i mjekëve specialistë të kyçen në proces të punësimit, derisa shpjegon edhe për numrin e specializantëve që mbështeten nga ky institucion.
Rreth 500 specializantë të tjerë janë duke u mbështetur financiarisht nga Ministria e Shëndetësisë për vazhdimin e procesit specializimit. Rreth 270 janë me paga të rregullta, ndërsa 170 të tjerë mbështeten nga fondi performancës. Natyrisht mundësitë buxhetore nuk janë shumë të favorshme dhe nuk krijojnë shumë premisa për punësim të menjëhershëm gjithë atyre që përfundojnë specializimin në profile të ndryshme mjekësore.
E zoti Syla thotë se në Kosovë në sistemin shëndetësor ka mungesë të theksuar të mjekëve në lëmi të ndryshme.
Nëse neve nisem me një statistikë, për shembull që kemi bënë në Gjakov, Pej dhe në disa vende të tjera për 3 vjet, shumica raport, kjo janë shpjoftë ofthalmologjisë, fillimisht në dermatologji, të shkuën në ORL, janë vetë në mbylljen sipër. Hyjnë kashin edhe fenomenin e mbylljes spitalit Mitrovica, si nuk kemi kuadro, mjaftueshëm. Pikërisht i falindru politika dhe këshia të cilet nuk ju afrojnë njerëzve që kodun kushte me cilet ata kishin më mbulu shërbimin shëndetësore.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në gjuhës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Në përcjellni ju po ashtu në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkë miru të qofshim.